Labdien, cienījamie klātesošie, cienījamie kolēģi. Šodien ir sasaukta kārtie sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtība divi jautājumi. Un pirmais jautājums Marinas Gerasimovas kundze, lūdzu jums vārds.
Labdien! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas maksas pakalpojumu cenrādi.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jā, lūdzu, Škiņša kungs.
Sakiet, lūdzu, ar ko saistīts cenu pieaugums? Tas ir vienīgi ar minimālās darbalgas samaksu vai vēl ar kaut ko vēl?
Tas maksas pakalpojumu aprēķins veikts saskaņā ar maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu. Ja? Tas ir atkarīgs no minimālas darbas algas pieaugumu, kā arī to, ka pieauguši cenas komunāliem pakalpojumiem ja? Un visiem pakalpojumiem, kas attiecas uz sociālo dienesta pakalpojumu sniegšanu.
Un kādiem komunālajiem pakalpojumiem pieauga cenas?
Katrai struktūrai ir dažādi?
Nē.
Tas ir atkarīgs no...
Es neredzu. Elektrības cenas ir stabilizējusies, apkura tikas nobrota arī.
Bet šitas cenas ir saistītas... Nu, labi, lūdzu, palīdziet.
Cēlušies minimālā auga, cēlušies arī nodokļi, ja, un, piemēram, dažās struktūrās, kurās mums ir šaurā patversme, ja, tur ir samazinājis klientu skaits, bet mēs uzturam visu eku, tur ir piecstāvīga eka, mums divos stāvos ir klienti. Ja. Mēs domājam, motivējam šos klientus iet uz sociālajiem dzīvokļiem, jo arī viņu ienākumi ir diezgan lieli, ir maznodrošinātājs status, tātad 436 uz rokām viņam ir, viņš ir spējīgs maksāt. Tāmdēļ tas pakalpojums, tie, kas nespēja maksāt viņam eiro pakalpojums, ja, tā kā tās cenu samērīgums ir normāls. Mēs esam izpētījuši arī Latvijas līmenī visu pašvaldību sociālo dienestu sniegto pakalpojumu cenrādi, un jums ir tabula pielikta to, kas ir pieejams publiskā telpā. Es visu esmu salīdzinājusi, un mūsu, piemēram, aprūpe mājās ir viszemākais pakalpojums, un šodien dienu vispār tādas cenas nevienam nav. Ir jāreikinās ar to, ka mūsu sociālajie aprūpētāji ir arī cilvēki, kuriem vajadzētu paaugstināt atalgojumu, un tas ir obligāti darāms. Arī pēc normatīviem aktiem mēs optimizēsim arī savu darbu un iespējams, ka pēc kāda laika mēs nāksim arī ar ilgstošas aprūpes pakalpojumu cenu, bet uz, iespējams, ka uz zemāku vai gradāciju kādu. Es atbildēju uz jūsu jautājumu.
Es īsti nesapratu, kādi nodokļi ir paaugstinājušies no pagājušā gada marta?
No minimālās algas pieaug.
Nodokļi?
Minimālā alga apliekam
ar... Nodokļi pieaugusi, nodokļi kā bija tā palika?
Darba devēja nodoklis arī pieaug. Vienlaicīgi, ne jau nu, likme.
Nodokļi nav mainījusies.
Es atvainojos.
Ja jau nodokļi likme nav mainījusies, tas jau arī ne.
Es nerunāju, ka likme, bet ja maksājam 500 un no 620 darba devēja nodoklis, taču pieaug no 120 eiro.
Jā, vēl lūdzu.
Jā, sakarā ar dienas sociālās mājas, jā. Mēs redzam, ka dažās pašvaldībās tomēr ir gradācija, teiksim, ar tām pašām dušām, ja? Duša bērniem 50 centīmi, pārējiem 2 eiro, visiem vienādi, ja? Mums šajā gadījumā nevajadzētu, jūsuprāt, arī gradāciju tādu ievest.
Mēs no bērniem neņemam līdz 7 gadiem. Tā gradācija ir bērni, pieaugušam ir ieracena, bērni mazāk, ja?
Nu, šeit nav.
Nu
jā, jā, mēs par to...
Bērniem uz vēl ir mazāk uz pusi. Mēs bērniem neņemam līdz 7 gadiem mūsu noteikumu.
Vienkārši šeit nav atrunātas.
Mums nav jāatrunā, mums ir iekšējās kārtības noteikumu uz sociālā mājā, kas ir...
Līdz 7 gadiem bez maksas.
Līdz 7 gadiem mazgājas bez maksas. Viņiem okay. Ir grafiks, viņiem mazgājas.
Paldies.
Vēl ir jautājumi, Lečpeša kungs?
Nē,
paldies. Varbūt ir kaut kādi priekšlikumi, debates? Tātad aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par, kas pret, atturas. Jā, Lačpriša kungs atturas. Paldies. Paldies, Gerasimovs kundze. Un nākamais jautājums Kručiņinas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Priedīte nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā un ģimenes mājas Pīlādzes nolikuma atzīšanas par spēku zaudējušu. Tāpat lūdzu atzīt par spēku zaudējušu domes 2021. gada 29. decembra lēmuma numura 863 par iestādes nosaukuma maiņu nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā otro punktu. Un atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils domes, tātad lēmuma projektā tur ir uzskaitīti šie te lēmumi. Un lūdzam, lai lēmums stāja spēkā ar 1. jūliju. Tātad Priedītes nolikums ir papildināts ar vienu nodaļu, kas ir bērnu sociālās aprūpes centrs, kas ir saistībā ar ģimenes mājas Pīlādzes reorganizāciju.
Paldies, cienījamie kolēģi, vai jums ir jautājumi, lūdzu, Škiņšē kungs?
Jā, nu, paldies, tomēr, nolikuma daudz maz skaidrs, jautājums paliek par struktūru, jā, 35. punkts saka par to, ka iestādes vadītājs atbildīs par struktūru, jā, bet, nu, gribētu tomēr arī redzēt kaut kādā veidā to struktūru, ne tikai nolikuma veidā, bet, nu, kādā veidā jūs plānojat to struktūru izveidot, jā, jo uz vārdiem labi, bet faktiski mēs viņu neredzam.
Struktūra schēmu pievienot.
Struktūra, jā, jā. Būtu labi jūs līdz domes sēdē pievienot. Jā. Jā, paldies.
Paldies, vēl jautājumi ir. Priekšlikumi, debates, aicinu atbalst. Jā, priekšlikumu, nu jā, pievienot informāciju, jā, labi. Paldies, par to mēs nebalsosim. Un tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti par, paldies, lēmums ir pieņemts, kas ziņos šito jautājumu domas sēde. Varbūt, Viktorija? Nu jā, skaidrs. Varbūt vēl ir kaut kāds volontieris? Nav. Nu, labi, tad es arī to nu, ziņošu. Pirmo un otro es ziņošu. Jā. Labi, paldies. Visi jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.